Igipolisi cy'u Burundi gisigura ko hari bamwe mu bagize inzego z'umutekano basigaye bakoresha ibikoresho by'akazi mu guhungabanya umutekano, mu kunyuza abantu no kubasahura utwabo. Umuvugizi w'igipolisi Pierre Nkurikiye yabitangarije i Bujumbura, amaze kwerekana abagabo 8 bafashwe muri ubwo buryo.
Niho zikibi 8 bagizwe n'abajejwe umutekano, umwe wo mu gisirikare hamwe na 3 bo mu gipolisi cy'u Burundi, hamwe rero n'abandi batari muri izo nzego abamwe bita abasivile bashika kuri 4. Aba rero bakaba bari mu mugwi warugize amezi unyuruza abantu, kongera ukabi ukabambura mbere ukanitirira amabanga batajejwe muri izi nzego zibiri. Bafashwe ku matariki ya 17, 18 na 20 z'ukwezi kwa 5 bafatirwa ngaha mu gisagara cha Bujumbura, bafashwe n'abajejwe umutekano. Kuva mu ntango z'umwaka mu kwezi kwa mbere hariho abantu bagiye baribwa babanje kunyuruzwa, hama baje kubiba bakabarekura. Bose ntibarafatwa, mugabo abakuru bakuru bari muri uno mugwi nka bose nibo baba tuberetse.
Kuva mu kwezi kwa mbere uyu mwaka abanyagisagara cha Bujumbura ntibahingeshanije kwidoga no kwitura igipolisi, bavuga ko hari abantu bambaye impuzu za gisirikare n'igipolisi bafite inkoho bagize umugwi w'abasuma utaramenyekana. Amwe mu mashyirahamwe yigenga nka Foricone F rihamye agateka kazi na muntu rikorera mu Burundi rirashima ko abanyuruza abantu basigaye bafatwa bagahanwa. Gerard Hakizimana atwara iryo shyirahamwe.
Ibyo natwibutswa amasaha y'ubuzatari hake ko mu bijyanye n'agateka kazi na muntu hari intambwe igihugu cyateye mu bijyanye nabo babanyuruzwa cyangwa abo babahohoterwa, ntitwo bihakana. Ariko twebwe icyo dushima ni uko tubona ko inzego z'igihugu ziri ku kibi, na cyane cyane turabona abahanwa bagirizwa amabi atandukanye. Ibyo rero bikerekana ko igihugu cyahagukiye ibijyanye n'agateka kazi na muntu.
Igipolisi cyemeje ko abo bafashwe ari bo basigura ubwa inzego z'umutekano, maze zikagirizwa ko ari zo zihohotera abanyagihugu. Kiragabisha ko bazohanwa bimwe by'akarorero.
Dufatiye rero kuri buno bubisha bwabaye, biraboneka yuko hari umugwi warugize iminsi ukora amabi atandukanye, kandi bamwe bakabikora bambaye n'impuzu z'abajejwe umutekano n'ibikoresho by'abajejwe umutekano. Urabona ko bari bafise menote kijya cuma babohesha inkozi z'ikibi, bari bafite n'inkoho, bamwe bakigira aba opeji bajya abanyamira babizijwe amatohoza, abandi bakigira abakozi bo mu rwego rw'igendereza mbere bakaniha n'amapete yo hejuru. Ibi rero ababikorerwa canke abavyumva batabumva yuko ari za nzego ziriko zirakora ubu bubisha butagira izina bwo kunyuruza, bwo kwambura no kwitirira amabanga y'abakora muri zino nzego. Ariko murabona yuko ari akagwisa inkozi z'ikibi, bamwe bari muri izi nzego n'abatari muri zino nzego bagiye hamwe bagira uwo mugambi w'ububisha wo gukora ibyaha ibinyuranye n'ibyo abari muri zino nzego babajejwe. Nicyo gituma babone kwitukisha aho gutukisha izi nzego zisanzwe ahubwo zijejwe gutohoza no kubuza ko abantu bahungabanya agateka k'abantu.
Inyuma y'amatohoza bazoca bashyikirizwa ubutungane nk'uko inzego z'umutekano zabishikirije. Abibwe muri ubwo buryo nabo bahamagarirwa kwitura ubutungane kugira ngo basubizwe utwabo. Inzego z'umutekano zimenyesha ko ibintu by'agaciro n'amafaranga yari amaze kwibwa hari nk'imiliyoni 200,000 y'amarundi. Pierre Clavier Nyonkuru, Kigali, ku bw'ijwi ry'Amerika.